Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Lana Cercescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce crede fostul emisar european în Moldova, Kalman Mijei, despre criza politică din Republica Moldova?
Masa Bucurii, o inițiativă de caritate în holul supermagazinelor înaintea Paștelui.
În boxa aproape plină dintr-un supermarket erau de toate: paste făinoase, conserve, cartofi, zahăr, ulei, hrișcă și orez.
Și ca în fiecare seară de luni, o nouă ediție a Dicționarului Muzical al Europei Libere. Începem cu știrile Europei Libere.
Partidul Liberal contestă la Curtea Constituțională articolul din hotărârea de revocare a lui Marian Lupu de la conducerea Parlamentului, articol în care se afirmă că vicepreședintele Parlamentului are aceleași atribuții ca și președintele în lipsa acestuia. Liderul liberal Mihai Chimpu, citat de agenția IPN, susține că toate legile adoptate după revocarea din funcția lui Marian Lupu ar fi ilegale. Curtea de apel Chișinău a decis că fostul șef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Nicolae Vicol, să fie eliberat și cercetat în continuare, dar în libertate. Împotriva lui Vicol este deschisă o anchetă penală, fostul șef al fiscului fiind bănuit de comiterea mai multor infracțiuni, între care corupere pasivă și abuz de putere. Nicolae Vicol a fost reținut pe 15 februarie, iar pe 6 martie a fost suspendat din funcție la cererea procurorilor. Comisia Parlamentară Specială, creată pentru a reexamina legea privind trecerea la sistemul electoral mixt, s-a reunit astăzi într-o ședință publică. În timpul audierilor s-a precizat că principala problemă a noii legi ar fi faptul că nu prevede organizarea circumscripțiilor uninominale peste hotare și în regiunea transnistriană. La Moscova, președintele rus Vladimir Putin și premierul japonez Shinzo Abe au căzut de acord să coopereze mai intens pentru a rezolva disputa teritorială legată de insulele Kurile din Pacific. Din cauza acestor insule, cele două țări nu au semnat un acord oficial de pace care să pună capăt ostilităților din timpul celui de al doilea război mondial. Întâlnirea de astăzi este prima dintre premierii celor două țări mai bine de 10 ani. În capitala Bangladeshului, Dhaka, forțele de intervenție au renunțat să mai caute supraviețuitor în ruinele clădirii de 8 etaje care s-a prăbușit săptămâna trecută. În zonă au fost aduse acum buldozere și alte utilaje grele. Cel puțin 380 de persoane au murit ca urmare a prăbușirii clădirii în care erau mai multe fabrici de confecții. Mai multe persoane, inclusiv proprietarul blocului, au fost reținute. Experți în economie și medicină au dat publicității rezultatele unei cercetări de 10 ani care demonstrează că politica de austeritate financiară ar afecta grav sănătatea publicului. Un studiu care acoperă Europa și America de Nord. Pe de o parte, austeritatea provoacă depresii, creșterea numărului de sinucide și răspândirea epidemiilor. Pe de altă parte, criza economică și politică de austeritate reduc semnificativ accesul oamenilor la tratamentul medical. Acest studiu a fost făcut de un profesor de economie politică de la Universitatea Oxford, în colaborare cu un specialist în medicina muncii și epidemiologie de la Universitatea Stanford din Statele Unite. Și președintele afgan, Hamid Karzai, a confirmat informațiile publicate de cotidianul New York Times, potrivit cărora președinția sa ar fi primit bani de la Agenția Centrală de Informații și că ar fi vorba de milioane de dolari.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. În urmă cu 10 zile, Parlamentul a aprobat modificarea legii electorale astfel ca în viitor deputații să fie aleși atât pe liste de partid, cât și prin vot uninominal. Rapiditatea schimbării a trezit îngrijorarea Consiliului Europei, exprimată într-un interviu cu Europa Liberă de secretarul lui general, care a spus că o decizie atât de importantă trebuie discutată temeinic în public. Politicienii de la Chișinău l-au auzit și au programat pentru astăzi în Comisia Specială din Parlament o dezbatere deschisă. Detalii de la Liliana Barbaroșie.
Dezamăgirea unor reprezentanți ai societății civile în legătură cu asta este atât de mare încât, invitați astăzi să dezbată legea, ei au refuzat discuțiile constructive. Un exemplu este analistul politic Corneliu Ciurea.
De vreme ce Parlamentul a adoptat această lege, el trebuie să-și asume toată responsabilitatea și consecințele, să-și ducă până la capăt ceea ce ei au votat. S-a votat? Fort la ghete, vă mulțumesc!
le-a spus Corneliu Ciurea membrilor comisiei. La fel de supărată s-a arătat Galina Bostan, directorul Centrului de Prevenire și Combatere a Corupției.
Păi, în cazul dat, ne consultă pentru că au apărut aceste probleme. Că dacă nu era o problemă, nu ne consultau în general. Dar ideea de a examina din nou în fond acest sistem mix, mie mi se pare gravă. Din punct de vedere a previzibilității, a predictabilității cadrului legal, este o lovitură puternică asupra imaginii Parlamentului.
Printre părerile împărtășite totuși comisiei, cele mai multe au fost împotriva schimbării sistemului electoral, pentru că ar fi nedrept în raport cu cetățenii aflați la muncă în străinătate și cu cei din stânga Nistrului, pentru că ar avea efecte dramatice în favoarea unor partide mai mari și că ar stimula corupția electorală. Așa că democrații, cei despre care liberal-democrații spun că s-au folosit de contextul negocierii unui nou guvern pentru a împinge un sistem favorabil doar lor, spun că abrogarea legii e ca și decisă. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Ce crede despre criza politică din Republica Moldova fostul emisar european Kalman Mijei? Aflăm din interviul pe care i l-a acordat Valentinei Urciu.
Se mai poate produce un vot politic solidar al fostei alianțe pentru integrare europeană în eventualitatea creării unei noi majorități în legislativă de la Chișinău și care partide ar putea forma o nouă coaliție de guvernare?
Haideți să vă zic așa, eu nu mai sunt printre cei care negociază, dar este de dorit ca rezultatul acum să fie o majoritate funcțională care să susțină înțelegerile europene, o majoritate capabilă să negocieze aceste înțelegeri. Pentru aceasta, desigur, nu este important doar ca să fie creat un guvern, ci să fie creat un guvern competent atât în negocierea formulei finale a acordurilor, cât și să fie capabil să inițieze reformele stipulate în aceste acorduri. Așadar, competența este foarte importantă, dar la fel de important este și sprijinul politic al principalilor partide. În acest sens, bineînțeles, mă uit cu îngrijorare la dezintegrarea alianței care a guvernat pe parcurs cursul ultimilor 3 ani. Nu vreau să speculez referitor la ce se va întâmpla sau nu, ci vreau să spun că este mult mai important să fie creată o coaliție funcțională. Dar eu mai înțeleg și faptul că pentru crearea unei coaliții funcționale trebuie să existe o înțelegere între PLDM și PD, între persoanele influente din aceste partide și că această înțelegere trebuie menținută. Sigur că lipsa de încredere între ei este foarte mare și poate că ar fi nevoie de un sprijin de mediere din afară pentru ca această încredere să fie creată. Este un lucru greu, dar foarte important de realizat.
Dacă se ajunge la alegeri parlamentare anticipate, Moldova ar avea de pierdut sau nu neapărat?
La acest moment, cred că ar fi un lucru rău, dar desigur că dacă nu va putea fi formată o coaliție viabilă, atunci principiile democratice dictează alegeri noi. Trebuie să spun că această schimbare grăbită a codului electoral reprezintă de asemenea o acțiune regretabilă. La acest subiect aș vrea să stărui ceva mai mult. La începutul lui 2010 mă opuneam jocurilor cu Constituția în efortul de a alege președintele. Mulți oameni spuneau, nu ar trebui să fie atât de preocupat de aspectele legale pentru că este important să se aibă un președinte. La acea vreme eu credeam că dacă nu există respect pentru Constituție, se va luneca spre o degradare a respectului pentru supremația legii și, din păcate, cele întâmplate în ultimii 3 ani, confirmă temerile mele pentru că abordarea devine tot mai puțin disciplinată, iar intrarea Curții Constituționale în jocul politic într-o manieră atât de evidentă reprezintă o referință nouă. Până acum, Curtea Constituțională nu a adoptat niște hotărâri care să fi putut fi atât de evident descrise ca niște decizii politice. Acest lucru regretabil s-a întâmplat acum însă. Ceea ce pot adăuga eu din Budapesta este că politicienii trebuie să dea dovadă de responsabilitate și Curtea Constituțională la fel trebuie să fie responsabilă și să încerce să restabilească respectul pentru lege. Eu cred că Uniunea Europeană și Consiliul Europei trebuie să ajute la restabilirea standardelor legale pentru că situația este cu adevărat una foarte, foarte neplăcută.
Iurileanca ar fi un candidat potrivit pentru funcția de premier?
Leanca
este o persoană foarte competentă, o persoană foarte curată care a negociat cu brio acordurile europene. În calitate de prim viceprim-ministru a stabilit contacte bune cu colegii din guvern, așa că, evident, Iurie Leanca se bucură enorm de respectul Europei. Și dacă partidele cad de acord asupra candidaturii domniei sale, în mod sigur el va obține o recepție pozitivă la Bruxelles. Cred de asemenea că, în calitate de ministru de externe, s-a aflat în relații foarte civilizate și cordiale cu omologii săi din afara Uniunii Europene, inclusiv din Moscova și Kiev, ceea ce este foarte important. Cred că, în mod sigur, domnia sa va fi o persoană potrivită pentru perioada de până la summitul de la Vilnius, precum și cea de până la alegerile următoare. Eu sper că și partidele din Moldova împărtășesc aceeași părere, dar este prerogativa lor să negocieze situația. Eu cred că ei trebuie să înțeleagă valoarea acestei șanse istorice pe care o are Moldova în acest moment pentru a finaliza o înțelegere foarte bună cu Europa, care va avea efecte foarte benefice atât pentru economie, cât și pentru viitorul democratic al Moldovei.
Fostul reprezentant special al Uniunii Europene la Chișinău, Calma Mije, intervievat de Valentina Ursu. Criza politică de la Chișinău este subiectul interviului acordat corespondentei noastre la Strasbourg, Iolanda Bădiță, de Lise Christofsen, raportoarea norvegiană despre Moldova la adunarea parlamentară a Consiliului Europei.
Mrs. Christofsen, as a rapporteur on Moldova, how do you assess the current political situation?
Doamna Christofsen, ca raportoră PCE în dosarul moldovean, cum apreciați situația creată de noua criză politică din Moldova?
Yes, of course I can't go into the political debate.
Desigur, nu pot intra în dezbaterea politică din Moldova, căci acesta este domeniul de competență al politicienilor moldoveni. Însă cred că este trist ca după ce Moldova a reușit să aleagă un nou președinte și după ce a adoptat o nouă strategie cu privire la modul în care se va achita de obligațiile sale de membru al Consiliului Europei, țara să se găsească în fața unei crize și a unor potențiale alegeri anticipate. Toate acestea ar putea încetini ritmul reformelor, iar pe de altă parte, alegătorii ar putea deveni obosiți de atâtea alegeri.
I'm also a bit worried about the impression on the voters. Will they be exhausted? Another election once again? That could be a democratic problem. The electorate will be demotivated.
În cazul unor alegeri, electoratul va fi demotivat, iar consecințele pentru democrație vor fi negative. Este adevărat, într-o societate există diferențe de opinie. În țara mea, Norvegia, o mare majoritate a populației nu a dorit ca țara să se alăture Uniunii Europene. Face parte din normalitate să existe opinii diferite. În privința Moldovei, însă, mă tem că din cauza crizei procesul de adaptare la rigorile Consiliului Europei va fi încetinit.
Of adapting to the standards of the Council of Europe because they are going in the right direction, but I'm afraid this will slow down the process. I think I've seen a lot of goodwill really to manage and to put forward legislation, listen to advices from the Venice Commission. So
Moldova se mișcă în direcția bună, nu este acolo unde ar trebui să fie, însă am văzut foarte multă bunăvoință pentru schimbarea legislației și o deschidere reală către sfaturile Comisiei Veneția.
But could the in Norway?
Vă propun să facem o paralelă cu țara dumneavoastră, Norvegia. Cum s-a rezolva o astfel de criză în Norvegia?
We usually have had minority governments and you have to seek cooperation from one issue to another, negotiate with the other parties within parliament and then suddenly a situation can arise that parliament then says no, we have no more confidence in the government and then the government has to withdraw. But the same prime minister could come back and form a new government.
În Norvegia avem în mod curent guverne minoritare, iar partidele sunt obligate să coopereze pe diverse teme, să negocieze între grupurile politice, iar când o situație de acest tip apare, când parlamentul spune nu, nu mai avem încredere în acest guvern, guvernul trebuie să se retragă. Însă același prim-ministru poate reveni și forma un nou guvern, cu condiția ca același parlament să se exprime din nou și să spună avem încredere în acest nou guvern.
Ați ascultat un interviu realizat de corespondenta Europei Libere la Strasbourg, Iolanda Bădiliță. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, un nou episod din dicționarul muzical al Europei Libere.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. În România, premierul social-democrat Victor Ponta vrea să introducă un impozit de solidaritate aplicat bugetarilor care câștigă peste medie. Detalii în relatarea corespondentei noastre la București, Sabina Fati.
Unul dintre subiectele neînțelegerii coaliției de guvernare din România este taxa de solidaritate, pe care premierul socialist Victor Ponta ar vrea să o aplice salariilor bugetare mai mari de 1000 de euro. Liberalii se opun însă acestei măsuri, pe care o consideră neconstituțională, de vreme ce se aplică doar unei categorii de bugetari. Crin Antonescu, liderul român al liberalilor, crede pe de altă parte că nu toți bugetarii vor fi impozitați la fel și că, de pildă, magistrații ar putea fi exceptați. Exponenții celor două partide aflate la putere au argumente diferite. În vreme ce premierul socialist invocă nevoia de echitate în societate prin impunerea unei taxe pe salariile mari din domeniul public, care să se întoarcă la cei cu venituri mici, președintele liberalilor se folosește de instrumente juridice pentru a-l combate pe aliatul său. În lupta a intervenit și arbitrul, adică președintele României, Traian Băsescu, precizând că va susține oricând o taxă de solidaritate, fiindcă, cităm, echitatea o propovăduiesc și popularii și socialiștii în Uniunea Europeană. Ar fi vorba despre o taxă de 10% care ar urma să se aplice salariilor din mediul public mai mari de 1000 de euro. Nici premierul, nici președintele nu s-au gândit să extindă impozitul în sectorul privat, pentru că amândoi înțeleg că în ultimii 4 ani de criză cele mai mari sacrificii au fost făcute de către investitori și angajaților și nu de către stat, deși bugetarilor li s-a tăiat 25% din salarii în 2010. Totuși, blefurile lor le-au fost reîntregite în două etape, anul trecut și anul acesta. Premierul Victor Ponta a readus pe tapet această idee pe care a avânturat-o și anul trecut înainte de campania electorală, în același timp în care a scos la suprafață lista directorilor din companiile publice care câștigă până la 40.000 de euro pe lună în cazul unora din domeniul energetic. Șeful guvernului de la București a avut mai multe discursuri în care a invocat lefurile foarte mari, dând exemple concrete de persoane care câștigă la societăți în care statul este principalul acționar sume de peste 15.000 de euro. Pe fondul acestor descoperiri, premierul socialist al României s-a întors la ideologia socialistă. Taxa pentru solidaritate ar putea deveni, din acest punct de vedere, piatra de temelie a guvernării sale, dar și trambulina a viitorului său politic. Victor Ponta vrea să le arate românilor că îl deranjează discrepanțele mari dintre cei care câștigă sub 200 de euro pe lună și cei care au de 10 ori mai mult sau chiar de 100 de ori mai mult. Impozitul este singura soluție, subliniază șeful guvernului de la București, explicând că reducerea salariilor este imposibilă din cauza contractelor existente. Premierul român știe că nu va aduce mulți bani la buget în acest fel, cel mult 2,3 milioane de euro potrivit ultimelor calcule. Totuși, Victor Ponta insistă asupra acestei măsuri, explicând că banii obținuți prin taxarea veniturilor mari vor putea fi folosiți pentru programe sociale. Primul ministru a indexat deja toate pensiile cu 5%, cât a fost inflația pe anul trecut. Pe de altă parte, prin taxa de solidaritate, Victor Ponta încearcă să câștige teren în fața aliaților liberali, dar și să forțeze pe viitor o eventuală rupere a coaliției de guvernare din cauza unui motiv social care să-i avantajeze pe socialiști. Este un proiect de comunicare coerent în care Victor Ponta devine, în aprecierea colectivă, apărătorul celor săraci în fața celor bogați, în vreme ce aliatul său liberal, Crin Antonescu, ar putea fi perceput prin ricoșeu ca cel care îi apără pe angajații cu salarii uriașe. Este un joc politic și psihologic bazat nu doar pe propagandă, ci și pe manipulare, iar Victor Ponta are toate șansele să iasă învingător din această confruntare, indiferent dacă taxa de solidaritate va fi adoptată sau nu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa de la București se oprește astăzi, printre altele, asupra posibilei mutări la Chișinău a scriitorului român exilat în Franța, Paul Goma. Detalii are Tania Radu.
La Chișinău se va înființa un centru de studiere a comunismului în Basarabia și Bucovina, pe care îl va coordona scriitorul Paul Goma, informează cotidianul România Liberă, referindu-se la un anunț făcut de președintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, Arcadie Suceveanu. Cotidianul de la București a obținut informații suplimentare de la scriitorul Andrei Țurcanu, cel care s-a luptat 4 ani pentru reacordarea cetățeniei moldovenești fostului dizident. El spune că autoritățile de peste Prut nu s-au arătat deschise să finanțeze din bani publici un asemenea proiect, drept care va fi vorba de o investiție privată. Va fi închiriat un sediu în care Goma să și locuiască, întrucât urmează să se instaleze la Chișinău îndată ce formalitățile vor fi încheiate. Despre activitatea centrului, Țurcanu nu poate da prea multe detalii. Spune doar că Goma își va aduce arhiva de documente care au stat la baza cărților sale despre Basarabia și Bucovina și că va fi formată o echipă de tineri cercetători. Cotidianul de la București îl citează și pe istoricul român Adrian Cioflâncă, potrivit căruia dizidentul anticomunist are un palmares antisemit în scrierile sale. În opinia lui Cioflâncă, nu ar fi de dorit ca anticomunismul în Republica Moldova să însemne un antisemitism feroce, am citat. Goma apare ca antisemit și în raportul Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România, mai notează ziarul România Liberă. Președintele României, Traian Băsescu, e aspru criticat de comentatorii de presă pentru un discurs ținut joi seara despre situația economică a țării. Băsescu a susținut că România este stabilizată macroeconomic, că s-a ieșit din procedura de deficit excesiv și că nu se mai pune problema de a nu se putea plăti salarii și pensii. Pentru acest rezultat a lăudat guvernele Boc, Ungureanu și Victor Ponta. Băsescu vrea să învie mortul cu incantația macrostabilității, scrie Ioana Lupea în Adevărul. În comentariul pe care îl semnează în evenimentul zilei, Ion Cristoiu vorbește direct de pupici dulci adresați Uniunii Social-Liberale. Chiar dacă ieșirea din criză s-a datorat guvernelor anterioare, profitorul electoral rămâne guvernul Ponta, spune Cristoiu. Insistând cu abnegație pe situația economică bună din prezent, președintele s-a angajat din plin, cu sau fără voia sa, ca propagandist al guvernului USL. Mai spune jurnalistul, care crede că prin acest episod președintele le-a arătat românilor că e muritor. O interpretare mai specială de aceluiași discurs, Dan Cristian Turturică în România Liberă. El crede că Traian Băsescu are din nou o tactică cinică, dar abilă, ale cărei șanse de reușită nu pot fi măsurate în imediat. Băsescu ar avea un scop personal, acela de a rămâne în politică după încheierea mandatului de președinte, scop care se va intersecta sau nu cu interesul național ceva mai târziu. Pe scurt, Băsescu ar vrea să rupă mai întâi Uniunea Social-Liberală, să scoată din joc forțe politice direct anti-europene, cum sunt Partidul Național Liberal condus de Crin Antonescu și Partidul Conservator aflat sub autoritatea lui Dan Voiculescu. Apoi și-ar reconsolida poziția de lider al unei forțe politice pro-democratice care să contrabalanceze stânga pe scena politică românească. Ținta președintelui este așadar, spune Dan Cristian Turturică, să nu plece învins de la Palatul Cotroceni și chiar mai mult să iasă marele învingător din ceea ce urmează. Am citat din România Liberă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Radio Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o nouă filă din dicționarul muzical realizat de Lucian Ștefănescu.
E greu de crezut că albumul For Emma, Forever Ago este opera unui singur om, ne spune unul din cronicarii muzicali de la Amazon.com. Un singur om, adică Justin Vernon, care, după ce s-a despărțit de iubita sa, după destrămarea trupei în care cânta și după ce a stat o vreme țintuit de boală la pat, s-a retras la cabana tatălui său într-o pădure din Wisconsin, unde a petrecut 3 luni din iarna lui 2007 2008. A tăiat lemne și a înregistrat cele 9 cântece de pe albumul amintit la început. For Emma, Forever Ago e un album straniu, salutat deopotrivă de critică și de public, iar Justin Vernon l-a semnat cu numele Bon Hiver, iarnă bună în limba franceză, scris însă intenționat greșit, adică fără H, care în limba franceză e mut. Piesa se numește Flume și deschide albumul For Emma, Forever Ago. Bon Hiver!
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău.
Într-o știre, Jurnal de Chișinău informează că în cadrul ședinței săptămânale a primăriei, întrunită azi, Gabriela Ciumac, șefa Direcției Relații Externe și Cooperare Regională și Integrare Europeană, a solicitat ca ziua de 9 mai să fie declarată zi de doliu. Funcționara a invocat exemplul a două orașe din Ucraina, o citând pe Gabriela Ciumac acum. Primăriile din Lvov și Ivano-Frankovsk au declarat 9 mai zi de doliu și au interzis utilizarea simbolurilor unor state inexistente, precum și a simbolurilor comuniste și naziste pe teritoriile acestor orașe. Gabriela Ciumac a mai amintit despre incidentul care a avut loc ieri în Piața Marii Adunări Naționale. Jurnal relatează că Liga Tineretului Rus a realizat în Piața Marii Adunări Naționale o expoziție cu automobile de război. piatră comemorativă din Piața Marii Adunări Naționale care anunță instalarea unui monument în memoria victimelor ocupației sovietice și ale regimului totalitar comunist, a fost acoperită cu o pancartă imensă pe care era reprezentată panglica Sfântului Gheorghe.
A fost Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău. Mâine dimineață difuzăm o scurtă emisiune de știri pe frecvențele retro la 6:30, iar la 7 vă așteaptă o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Punem punctul aici, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!